Κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Περί τα πρώτα γλυκοχαράγματα, το βρέφος είχε εξυπνήσει και άρχισε να κλαφμυρίζει. Η Φραγκογιανού έκαμε και πάλιν κουμάντο. Εσυμβούλευσε την Λεχό να βάλει το πεδίο στο βυζί, δια να δοκιμάσει αν κατέβει το γάλα. Συγχρόνως, ηκούστη κρότος έξωθεν και ευθύς κατόπιν μία φωνή. «Γριά, γριά! Κοιμάστε!» Ήταν ο Λυρίγκος και κάλει την πενθερά του. Η γριά εγνώρισε την φωνή, εσηκώθη και έτρεξε εις την θύραν. «Έλα να μου δώσεις ένα χέρι», εφώναξε ο Λυρίγκος. «Ο παραγιός λείπει και είμαι μονάχος». Ο Γιάννης φαίνεται ότι δεν εσκέφθη καν να ερωτήσει δια την Λεχό, τη γυναίκα του, και δια το τέκνον του, πως ήχον. Ισθάνεται μόνον επίγουσα ανάγκη και έκραζε την πενθερά του να το βοηθήσει εις τα σπιμενικάς εργασίες της πρωίας, δηλαδή ίσως εις το ξεμάνδριασμα, το άρμεγμα κτλ. «Δεν μπορεί κανείς μοναχός του, το έρμο. Πρέπει να έχει 4 χέρια», επρόσθεσεν ως αυτοδικαιολογούμενος. Η γρία εξήλθε τρέχουσα. Η Φραγκογιανού έμεινε μόνη με τη Λεχό και το βρέφος. Η νεαρά γυνή είχε λαγοκοιμηθεί πάλι και δεν είχε αντιληφθεί καλώς την απουσία της μητρός της. Με το λίγα στιγμάς εξύπνησε και είπε: «Πού πάει η μάνα, θα πω?» Η Φραγκογιανού φρονούσε ότι το καλύτερον ήταν η Λεχό να κοιμάται δια να ησυχάζει και γνωρίζουσα ότι η απόκριση συνδεδομένη εις τους πειρέσοντας και εις τους ως εν υπνοβασία παραμιλούντας βλάπτει μάλλον η ωφελή, δεν απήντησε τίποτε. Η Λεχό ευθύς και πάλι να απεκοιμήθη. Το θυγάτριον εκ νέου άρχισε να κλαφμυρίζει πολύ τρυφερά και παραπονετικά, μέχρις οχληρότητος. Η Φραγκογιανού ή της είχε λησμονήσει όλα στα στύψεις, τας οποίες είχε αισθανθεί αλγινός, υπό τας μελανάς πτέρυγας των ονείρων της, και εσπαράσε το κεπάλιν από τους όνυχας της πραγματικότητος, άρχισε να σκέπτεται μέσα της. «Α, δίκιο έχει ο καημένος ο Λυρίγκος. Όλο κοριτσούδια το έρμο, όλο κοριτσούδια. Και τι ξαλάφρωμα θα ήταν τώρα γι' αυτόν, για την άμυρη τη γυναίκα του, να του το έπαιρνε τώρα ο μεγαλοδύναμος. Αυτό καν που είναι μικρό και δεν έχει να αφήσει μεγάλον καημό πίσω του». Τη στιγμή εκείνη τη ήλθε στο νου μια μικρά απορία. Πού ευρίσκονται τα άλλα κοράσια του Λυρίγκου, τα μεγαλύτερα? Τότε ενθυμήθη ότι πριν να αναβεί στο καλύβι όπου ευρίσκεται τώρα, το οποίο ήταν χαμηλών ανώγιων, επέρασαν έξω από την θύρα ενός άλλου μικροτέρου καλυβίου, το οποίο ήταν χαμόγειον και ήταν κτισμένον δίπλα, κολλητά με το πρώτο. Ήταν το μικρό καλυβάκι της γραίας, της πενθεράς του Λυρίγκου, και εκεί μέσα της είχε φανεί ότι οίκου έναν αναπνοάς κοιμωμένων, ροχαλίσματα. Εκεί βέβαια θα εκοιμώντο, μαζί με την μικράν θεία τους την Άγαμον, τα άλλα κοράσια του Λυρίγκου. Ως εν αλοφροσύνη και εν πλάνη ονείρου, έτεινε την χείρα προς τον λίκνον, εντός του οποίου ολόλιζε το μικρόν. Έκαμε χειρονομίαν, ως δια να σχηματίσει τους δακτύλους της εις δηλαβίδα, εις αρπαγήν και στραγκαλιάν. Ισθάνετο την στιγμή εκείνην αγρίαν χαράν να πνίξει το μικρόν θυγάτριον. Της ήλθε εις το νουν ότι ή το αβάπτιστον, και αν το έπνιγε θα έχει διπλήν αμαρτίαν. Οι σκέψεις αυτή επί μίαν στιγμή την ανεχέτησεν, αλλά όμως απεφάσισε να υπερπηδήσει των φραγμών τούτων. Παρά ένα δάκτυλον, η χείρ της έψαβε τον λαιμόν του μικρού πλάσματος. Την στιγμή εκείνη ακούστη φωνή, βήμα, κρότος εις το μικρόν χαγιάτι έξω, και η θύρα, την οποία η γραία, η πενθερά του Λυρίγκου αναχωρίσασα, δεν είχε κλείσει με το μάνδαλον, αλλά μόνον την είχε γύρει, η νύχθη πέραν για πέραν, ενδίδουσα εις όθη συνέξωθεν. «Εδώ είναι?» ρώτησε ο εμφανιστής άνθρωπος. «Εδώ είναι το σπίτι του Λυρίγκου, του Τσομπάνη?» ή τον χωροφύλαξ, με το χιτόνιον μισοκουμβωμένον, φουσκωτών επί του στήθους, με το κασκέτον στραβά, με στριμμένον τον μίστακα και με την κάπαν διπλωμένην μακρινάρι επί του αριστερού ώμου. Μέσα στο καλύβι, η κανδύλα ετρεμόσβηνεν εμπρός στα εικονίσματα. Η φωτιά είχε καλυφθεί και πάλιν από την τέφραν. Το λιχνάρι σβηστών εκρέματο από το μικρό ράφι της εστίας. Ή το σκότος. Έξω είχε εξημερώσει και παρά δύο λεπτά ο ήλιος θα ανέτελεν. Ο άνθρωπος δεν έβλεπε ή μη αμυδρά σκιάς μέσα. Την λεχώναν εις την στρωμνήν της, ως αμαυρών όγκων κατακυμένη, το βρέφος το οποίον εσάλευε και ανάσαινεν εντός της σκάφης ή της εχρησίμευεν ως λίκνον, και τη φραγκογιανού καθημένην ως φάντασμα και τίνουσαν την χείραν προς το λίκνον. Η φραγκογιανού έμεινε με την χείραν τεταμένη. Την κατέλαβε φρίκι, τρόμος, ζάλι. Εντός δευτερολέπτου ήλθαν σε αυτήν και είδε των φοβερών κίνδυνων. Ακριβώς ο πισθέντης ή το εν μικρών παράθυρων βλέπων προς βοράν, υπόσαθρων, νοτισμένων και κακοκλεισμένων. Ως να είχε την αχθή από έκρηξη, εστράφε μηχανικός, άνοιξε το παράθυρο και πήδησεν έξω. Έπεσεν επάνω εις χόρτα και άχυρα και ο δούπος της πτώσεώς της ούτε ικούσθη. Το χαμηλόν παράθυρον μόλις ανήχε μισή νοριάν από το εδάφος. Μόνον είχε ξεχάσει να πάρει μαζί το ραβδί της και το καλάθι της, τα οποία ωστόσον ευρίσκοντο δίπλα της στο πάτωμα. Ή το άξιον απορίας, πώς τόσον είχε σαστήσει. Τα ενθυμήθη ακριβώς την στιγμή, καθήν άρχισε να τρέχει μετά το πήδημά της. Και έτσι, της ήρχε το ανήτο τρόπος, να γυρίσει πίσω να τα πάρει και να στραβωθούν, να μην την ειδούν οι διώκτετες. Ωστόσον έτρεχεν, είχεν εισέλθει μέσα εις το δάσος, του οποίου τα διάφορα μονοπάτια της ήσαν πολύ γνωστά. Δεν εγύριζε να οι δύο πίσω της. Ή το βεβαία ότι οι δύο τακτικοί θα αργήσουν να εννοήσουν τι συνέβη και να βαλθούν να την κυνηγήσουν. Τόντι, οι δύο εκείνοι άνδρες της δημοσίας ανάγκης δεν εννόησαν καταρχάς τι είχε συμβεί. Τους είχε στείλει κατεπήγον ο πίσω ο Ειρηνοδίκης, από κοινού με τον πρόεδρο των αστυνόμων, ώστις εις όσα απεφαίνεται ο εμπνευσμένος εκείνος λειτουργός της Θέμηδος, έλεγε πάντοτε ναι, και με τον ενωμοτάρχην, ώστις δεν έλεγε ποτέ όχι. Τους είχε στείλει να υπάγουν εις την αγροτική νοικία του Ιωάννου Λυρίγκου, δια να τον προσκαλέσουν να εμφανιστεί ενώπιον των αρχών και εν ανάγκη να τον φέρουν δια της βίας, επειδή εξ όσων είχαν διηγηθεί την εσπέραν της προτεραίας εις την Πολύχνην, οι δύο χωροφύλακες, οι ηρημένοι φωστήρες, συνέλαβαν την υπόνοιαν ότι ο Λυρίγκος ενήχετο εις την υπόθεση της φυγής της γυναικός Χαδούλας, χείρας Ιωάννου Φράγκου, χριστιανής και εκτελούσε οικιακά έργα, την οποία έλεγαν ότι είχαν ειδεί να αναριχάται εις των κρυμνών του Πετρόδους Βουνού οι δύο στρατιωτικοί άνδρες. Όθεν αμέσως, περί όρθρων βαθύν, αφού εκοιμήθησαν επί δύο ή τρεις ώρας, φορούντες όλην την στολήντων, οι δύο χωροφύλακες εις τα ισόγεια της Δημαρχίας, τα γεμάτα από βλατούδες, σαρανταποδαρούσες και σαμιαμύθια, τα οποία χρησίμευαν ως καζάρμα, Η καζάρμα αυτή ήταν ο τρόμος των Αγιοπαίδων, των Μοσχομαγκών, ως και όλων των αφιλετών του Δημοσίου. Οι σεν σφύριγμα του ενωμοτάρχου εσηκώθησαν, επήραν τις κάπες των και το έβαλαν δρόμο δια το βουνόν. Εστέλλοντο ιδίως διαναφέρουν το Λυρίγκον, καθώς και πάντα άλλων βοσκών, των οποίων θα εξήταζον οι ίδιοι και ως τις θα έλεγε μπερδεμένα λόγια, εφρόντισε να προσθέσει ο Ειρηνοδίκης. Αλλά προπάντων, δια να μυριστούν τα ίχνη της φραγκογενούς και κατορθώσουν να την ανακαλύψουν. Δια τούτο, είχαν πληροξουσιότητα να ψάξουν όλα τα μανδριά και τις τάνες και να εξετάσουν όλους τους βοσκούς του βουνού. Όθεν, δια καλών και δια κακών, επήραν μαζί και τις κάπες των. Όταν ο πρώτος χωροφύλαξ όθησε την θύραν του οικίσκου και είδε σκότος και σκιάν μέσα, ήκουσε τον κρότον του βορεινού παραθύρου ανοιγωμένου. Είδεν ακτίνας φωτός εκείθενα εις δίωση. Και ευθύς, εν μαύρον σώμα, να φράτει τας ακτίνας ταύτας. Κυρτών, συνεσταλμένων, άμορφων. Και ήκουσε τον ασθενή δούπον της πτώσεως. Τότε το παράθυρον έμεινε ανοιχτόν και εις τας διπλάς διασταυρουμένας ακτίνας, τας δια της θύρας και του παραθύρου, είδε καθαρά την γυναίκα τη λεχό, εξαπλωμένη επί της κλίνης της. «Τι τρέχει εδώ?» εφώναξε έκπληκτος ο άνθρωπος. Η λεχόνα εξύπνησε και πρόφερε με ασθενή φωνή. «Μάνα, εσύ είσαι? Ήρθες?»